There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Når vi tenker på avhengighet, tenker vi ofte på rusmidler, men det en ganske snever innfallsvinkel til menneskets avhengige tilbøyeligheter. I dagens episode snakker jeg om avhengighet, og jeg baserer meg tidvis på tankene til Gabor Maté. Maté et usedvanlig vennlig vesen med et særdeles empatisk blikk på menneskers lidelse. Han lege, født i Ungarn på slutten av 2. verdenskrig, men praktiserer i Kanada. Han har lang erfaring med familieterapi og har en spesiell interesse for utviklingspsykologi og traumer, og ikke minst deres potensielle livslange innvirkning på fysisk og mental helse. Dr. Gabor Maté også en av verdens mest anerkjente tenkere rundt avhengighetens psykologi. I den prisbelønte moderne klassikeren som heter In the Realm of Hungry Ghost, tegner Gabor Maté opp en helhetlig og medfølgende tilnærming til avhengighet, enten det gjelder alkohol, narkotika, sex, penger eller noe annet selvdestruktivt. Han presenterer det ikke som et fenomen begrenset til noen få ulykkelige sjeler, men som et kontinuum som går gjennom og til og med underbygger samfunnet vårt. Man kan nesten si at det gjennomsyrer samfunnet vårt, men ikke som en medisinsk tilstand, men snarere som et resultat av et komplekst samspill mellom personlig historie, emosjonell utvikling, kulturelle vinder, kapitalismens hegemoni og hjernekjemi. Her kommer et lite innspill fra Maté om avhengighet, så får du som ikke kjenner ham fra før et lite innblikk i denne mannens ideer og hans takt og tone.
Addiction is not the problem. Addiction is the attempt to solve a problem. The real problem is, how come on God's green earth you found no pleasure in this life? How come with all that's available to us, you found no meaning? How come you're so overwhelmed by stress that you needed to escape and you didn't know how to handle stress? How come with all that's available to us, you were bored being in your own skin? Those were the problems. The addiction was an attempt to solve a problem. It's just a coping mechanism. And in order to find out why you lack those normal human qualities in your life, don't tell me about your genes, tell me about your life. What happened to you? Because you weren't born bored. And you weren't born without meaning. And you weren't born without a capacity to experience pleasure. How come you didn't develop the capacity to regulate stress? So these are the questions we have to ask to understand addiction, not what genes were you born with. So it's a coping mechanism.
Ja, som du hører så dette her en vennlig og klok mann, og jeg har selv hatt stort utbytte av å lese Gabor Maté, og jeg har hatt utbytte av å se ham på YouTube eller høre ham på podcaster. Kanskje spesielt samtalen hadde med Russell Brand på podcasten hans. Så dette her en mann med en veldig sympatisk fremtoning og mange fine tanker om vår menneskelige eksistens. Dette blir altså da dagens anbefaling fra Sinnsyn, og nå går vi over til refleksjoner rundt alt det vi mennesker foretar oss for å unngå noe annet. I dag vil jeg se på avhengighet som alt vi gjør som gir en tilfredsstillelse i øyeblikket, men straffer seg på lengre sikt dersom det blir et mønster i vår adferd. Når vi ser på avhengighet på et kontinuum og ikke som en lidelse man enten har eller ikke har, blir fenomenet relevant for oss alle. Før vi går til dagens hovedsegment skal du få høre en kort og trist historie om to menn på livets skyggeside. De havnet i avhengighetens klør allerede som barn.
De lever alene. De har ingen rundt seg, og ingen vet hvordan de egentlig har det. Men de fortapt?
På Tennplugg i dag skal du få se den hjerteskjærende og dyptpløyende dokumentaren om to menn som sliter på livets skyggeside.
Her avhengig.
Altså, det hele startet da jeg var 10 år gammel. Og på en bursdag til en kompis av meg. Da. Og det var mora hans faktisk som spurte, kan du tenke deg å prøve en blås? Og jeg klarte ikke å svare nei, vet du. Så jeg bare sa, ja takk, gjerne det.
Og det jeg som kompisen da. Og det var mora mi som fikk oss på kjøret, kan du si. Det den følelsen av å måtte ha det i kroppen hele tiden. Det ganske brutalt, altså. Jeg føler meg som et dyr til tider. Jeg gjør det. Der kom Lisa. Det var noe som manglet. Skal vi bare ta det fra toppen igjen, eller?
Ja, vi går bare videre.
Ok.
Ok, ja. Det verste med å være avhengig av helium da, at det så innmari synlig i samfunnet. Det jo ikke akkurat vanlig at menn i 30-årene flyr opp og ned Karl Johan med en haug med heliumballonger, da, ikke sant? Det hender jo at folk ser rart på oss. Men vi har like stor rett på å være her vi som de som avhengige av andre ting, altså.
Altså, vi bor jo også på gata. Det ikke sånn at vi spent til å holde på både med helium og leilighet.
Da blir det helium. Eller ballong, da.
Som vi liker å kalle det.
Så da var det avhengighet. Og jeg tror måten man definerer avhengighet på, det handler om at man gjør en eller annen form for handling for å oppnå en eller annen umiddelbar tilfredsstillelse, men at denne handlingen på sikt får negative konsekvenser for deg. Og dermed så spiller det ingen rolle egentlig hva man avhengig av, men det selve adferden, eller selve teknikken, eller strategien på å oppnå en umiddelbar behovstilfredsstillelse på bekostning av mer langsiktige mål. Da. Så avhengighet vil da variere fra person til person, så det vanlig å tenke på det som rusavhengighet, men det kan også være en hel hev av andre ting som vi gjør, som for noen vil være sunt. Trene jo sunt, men hvis trening blir noe du hele tiden gjør på en mer eller mindre halvmanisk måte, fordi du dypest sett redd for å dø, eller orker ikke følelsen av å føle seg
liten og ubetydelig i et stort univers, så hver gang du nærmer deg en sånn eksistensiell uro, så går du på helsestudio, og det skjer flere ganger om dagen, derfor så går du på helsestudio flere ganger om dagen for å unngå den erkjennelsen, så jo selve strategien en type flukt da. Fra en eller annen smerte, så du avhengig av en eller annen type adferd for å unngå en bestemt type smerte. Og i en så bred definisjon så må man jo kunne nesten anta at de fleste av oss sliter med en form for avhengighet, at vi har mønstre som kvalifiserer for det da. Og det en interessant eller en tror jeg ganske vanlig opplevelse av at det i møte med andre mennesker at vi blir bekreftet og får en slags verdi. Det å ha et livsvitne, som noen kaller det, altså at man har et livsvitne, en som ser oss, og når vi blir sett så eksisterer vi, og vi får en type betydning. Og det da igjen jeg vil tenke at det var det å ikke være avhengig da. Det må være at den typen bekreftelser vi får fra de folka som betyr noe, det fungerer ikke som en sobril, noe som gir et eller annet tilfredsstillende i det umiddelbare øyeblikket, men det blir værende i oss som en bekreftelse vi har med oss som en del av vårt intrapsykiske apparat, og at det der forskjellen ligger, hvorvidt vi klarer oss å samle på den typen selvbekreftelser som vi får fra andre, sånn at vi kan hvile i de når de ikke til stede. Mens med en gang vi hele tiden må ha noe der og da, og må gjøre noe, hente noe inn fra den ytre verden for å døve en eller annen form for indre smerte, eller følelse av mangel, eller tilkortkommenhet, så er vi avhengige. Men med en gang, jeg liker deg, og du liker meg, og jeg har det litt vanskelig, og du kan dukke opp i mitt hode som en person som bare ser på meg på en bestemt måte med en følelse av at ja, men det bra nok hvis det kan dukke opp i meg, fordi vi har hatt en relasjon, så kan jeg bruke det til å regulere meg selv og holde balanse i uvær på et senere tidspunkt. Men hvis jeg ikke har noe forhold til mitt indre liv, hvis ikke er noe mentaliseringsevne, hvis ikke jeg kikker innover, hvis ikke jeg forholder meg til mitt eget indre liv, fordi at jeg synes at jeg har så mange folk som har sviktet meg, det så mye faenskap der, jeg så redd, så at jeg bare hele tiden prøver å flykte vekk fra mitt indre liv, så jo heller ingen av de objektrelasjonene som kan hjelpe meg i vanskelig vær. Derfor så alle tvunget til å bli venn med sitt, eller i hvert fall våge å se nyansene og forstå og vite hva man har i sitt indre relasjonelle verktøykasse. Da. For de fleste av oss har jo kjipe relasjoner, men vi har også mange gode relasjoner. Og noen har mindre gode relasjoner fordi at de har fått en mal på hvordan de omgås andre og trekker seg alltid unna hver gang noe kommer til å bety noe, eller, ikke sant? Så de klarer ikke helt å hente inn gode relasjoner. Men bare det også bli likt, altså at vi liker hverandre her og nå, det kan være noe som kan berike begge to i all uoverskuelig fremtid, hvis vi tar vare på det. Men jeg tror ikke folk tar vare på det, de føler ut av syne, ut av sinn. Og det egentlig altså det litt sånn med objektkonstans, da, som jeg snakket om datteren min som trenger suttekluten som en slags symbol på foreldrene, eller på tryggheten, eller på søskene, eller på oss. Når hun ute i den store verden sammen med folk hun ikke har den samme relasjon til, så klarer hun ikke å hvile i sine egne minnebilder fra at hun har en trygg familie som tar vare på henne, og hun har søsken som bryr seg, og alle de tingene der hun helst vil være. Når hun ute i verden, så burde hun kunne, hvis hun klarer å bruke det som en reguleringsmekanisme da, så kan hun ha det gøy ute i verden, for hun klarer å regulere seg selv. Men når hun møter litt motstand der, så klarer hun ikke å hvile i det, så må hun ha suttekluten, eller så må hun ha andre relasjoner i barnehagen, da, som fysiske der til å... Men jo flere sånne indre suttekluter vi har, da, jo bedre vil vi ha det. Og hvis vi eier de sutteklutene og har de på innsiden som mentale minnebilder eller som objektrelasjoner, så vi ikke lenger avhengig av å hente det fra verden rundt oss. Men da må vi forholde oss til vårt eget indre liv. Og jeg tror derfor så tror jeg all avhengighet stammer fra en form for traumatisering, en form for relasjonssvikt opp igjennom flere gjentatte ganger, som gjør at vi for eksempel har masse negative objektrelasjoner som rakker ned på oss, og som ikke hviler i, men som bare forverrer situasjonen. Eller at vi har noen store traumer, så hvis vi kikker innover, så ser vi rett inn i en skrekkfilm, så vi orker ikke, så vi må bare løpe unna. Og da, når vi opplever en eller annen form for ubehag og smerte, så må vi finne en eller annen strategi på å døyve den, og da kan vi finne en eller annen avhengighet. Altså, jeg føler meg verdiløs, for foreldrene mine brydde seg ikke om meg, men jeg kan ha tilfeldig sex med deg, så du bekrefter meg her og nå, og så føler jeg det bra i dette øyeblikket, og så får jeg sove, og så våkner jeg dagen etter og føler meg like tom som jeg var før jeg traff deg. Så man bruker ting i verden for å reparere smerte på innsiden, og det funker umiddelbart, men det har en lei... Det er der definisjonen på avhengighet kommer inn, da. Så det gir en umiddelbar behovstilfredsstillelse og en lettelse fra smerte i øyeblikket, men på lengre sikt så konstituerer det et mønster som er skadelig for enten deg selv eller relasjonen dine. Men at du, og det er også en sånn som vi snakket om tidligere i dag, da, at den mentaliteten at vi er redde for å miste ting, for da er man liksom... Man kan nesten være nervøs for det gode liv nærmest, fordi at når jeg fikk den kjæresten, eller fikk den jobben, eller når ting ble bra, så spiller jeg et veldig risikabelt spill, for hvis jeg mister det, så vil jeg bare sitte igjen med et svært tomt høl i sjela mi, der det jeg hadde skulle vært. Mens man kan også se på at hver gang du opplever gode ting, så setter det et slags spor i sjela di, som et godt spor, som et forhold til en jobb som du en gang hadde, men mistet, fordi det var nedbemanning, eller et forhold til en kjæreste som viste seg å svikte deg til slutt, men du hadde likevel, dere hadde likevel noe fint. Jeg lærte noe om meg selv der. Det var, så at, jeg tror også, det er spørsmålet, går det liksom an å ha en slags, velge litt selv hvordan spor ting skal sette i oss? Vil det være, hva er veien ut av avhengighet? Det er jo ofte å få en relasjon til ofte Gud, da, noe som er større enn seg selv, men også etablere gode fellesskaper hvor man føler tilhørighet, får mening og gir mening, altså at man tilskriver andre en betydning for seg og får en betydning for andre, så at det er de nye objektrelasjonene som skal bære livet ditt fremover nå, og ikke hver gang du føler denne tomheten og tilkortkommenheten skal du bare fylle deg selv med narkotika. Det er det som vil være strategien, og da lurer jeg på om det liksom går an. Altså, som jeg sa i sted, at jeg kan se på meg selv når jeg skal være for meg selv, dra på hytta, må ha en dag alene, hvis jeg synes at ting litt trått og vanskelig, så er det ikke for å komme unna alt, det er for å gi meg selv en slags relasjonell ECT-behandling, hvor jeg bare booster tidligere opplevelser og objektrelasjoner i meg selv, sånn at det lyser opp på nytt. Så jeg skjønner at det ECT, jeg vet ikke hvordan det fungerer, men jeg forstår at du får strøm i huet, så du på en måte får aktivert litt. Jeg opplever at jeg kan, ved å reise på hytta, da, som jeg sa i sted, og så ta med meg en kassettspiller som jeg ikke har hatt på årevis, men som jeg klarte å reparere en kassettspiller, og så spille kassettene fra en periode i livet mitt, hvor jeg var dypt og inderlig opptatt av Raga Rockers og Dum Dum Boys, Så kommer tilbake mange av disse gode relasjonene, disse tidligere relasjonene til folk som jeg ikke kjenner lenger. Men det er å drive en sånn form for relasjon eller ECT på meg selv. Jeg stimulerer de tingene jeg har tatt vare på, fordi jeg har tatt vare på de. Jeg har lagt merke til de, jeg husker de. Selv om jeg har ingen hukommelse. Altså, jeg har ingen autobiografisk hukommelse, men når jeg da spiller Blodig alvor, så kommer det til meg, de stimuleres igjen. Men jeg kan jo så gå, men det er fordi at jeg også lurer på at jeg har få traumer, da. Jeg har liksom opplevd kjipe ting som alle har opplevd, men det er ikke sånn, det overvelder ikke mitt indre landskap, så jeg ikke orker å se innover. jeg kan godt se innover og så finne disse tingene, men det kan også hende at jeg har en selektiv hukommelse som gjør at jeg stort sett husker ting bra. Jeg har ingen tendens til å, ja, som jeg sa før, altså, jeg lurer meg selv hele tiden. Altså, vi kan være på en ferie I Danmark hvor vi kranglet fra vi gikk på feria til vi dro hjem, og det var like før det endte I skilsmisse, og jeg holdt på å fly flint hele tiden, og det var et helvete med alt. Og så kommer det til neste påske, så husker jeg ferien I Danmark med barna. Det var kjempehyggelig, vi var jo på Skallerup Klitt, vi var jo badeland og alt. Så husker jeg det som en god ting. Men reelt sett så var det kanskje ikke en god ting der, men så har jeg lyst til å dra dit igjen. Neste år. Så husker jeg, ja, du lå dyppa inn I et sånt badeland, holdt på å klikke I timesvis. Det var det. Det var opplevelsen der og da, men jeg husker den ikke på den måten, som om jeg har en slags syke som samler på det gode og bare fortrenger det negative. Så fortrengning jeg veldig for, best mulig fortrengning. Men hvis du sier det da, det avhenger av hva slags sinnsstemning du I når du gjenkaller disse minnene. Kanskje du hører en sang som minner deg på det, kanskje du drikker gammeldansk som minner deg på det. Altså du gjør et eller annet som minner deg på det, og da kommer du an på måten du husker det på, da farget av den sinnstilstand du I der og da. Og hvis du I en deprimert sinnstilstand, hva veien? Er det en strategi, eller det umulig da å drive en form for hukommelses-ST med seg selv og gjenkalle type, altså aktivt fokusere på å lyse opp den delen av hjernen som lagrer de minnene på en god måte? Eller vil det være helt umulig? Hva gjør vi for å det umulig? Ja. Bulimi slår meg som et helt tydelig mønster som passer inn I denne forklaringen. Som han Gabor Maté har, eller som mange andre som holder på med avhengighet har. At man finner et mønster som gir en umiddelbar behovstilfredsstillelse, men som på lengre sikt skader oss. Og problemet da jo at det fungerer I øyeblikket, men at det ikke fungerer på lengre sikt. Og så litt sånn, kan jeg tenke at det litt sånn bekymringsfullt hele samfunns... Altså, at vi lever I en tid hvor vi blir underholdt, at vi veldig ofte henter stimuli utenfra inn for å tilfredsstille, eller hvor vi I liten grad aktiverer vår egen muskel for å skape mening, eller være aktivt fokusert på noe, eller aktivt, altså at vi litt understimulerer vår egen agent, I hvert fall så litt redd for det med barna mine, da, at de litt dårlige på å finne på ting selv, at de litt dårlige på å investere meningen og skape noe, men de veldig overstimulert når det gjelder å få noe, altså de iPaden deres gir de et eller annet hele tiden. Så med en gang du kommer I den posisjonen hvor du blir, hvor du hele tiden henter noe inn utenfra for å få det bra på innsiden, så blir du en passiv aktør, og da vil depresjonen være en helt nødvendig, eller det en helt, den helt uunngåelig da, fordi den passiviteten, den meningsløs. Du opplever det som meningsløst og hele tiden blir tilfredsstilt, for det noe ekstremt tilfredsstillende I å skape mening, og ikke hente noe utenfra inn, men rett og slett innenfra ut da.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Så istället för att prova att sluta med ett land avhängighetsmönster, så ville man igen kanske förvänta att det ville vara mer konstruktivt. Och skapa ett meningsfullt mönster. Och om man har nog meningsfulla mönster, hvor man føler man skapar mening, så kan man förvänta kanske att de destruktiva strategierna rätt och slett blir skövet ut I periferien istället för att sitta hemma och bara hoppa på och fjärna det mönstret utan att installera något nytt. Jag vill säga, det syns är bra ting att säga. Si. Jag tror att det mening är medicin mot avhängighet. Och så tror jag att grunden till att vi är avhängiga är för att hela den ekonomiska strukturen vår är byggd upp på att vi ska konsumera och inte skapa mening själv. Så vi är indoktrinerat med idéer om vad vi mangler för att få det bättre. Så vi rätt och slett är flaska upp på en avhängighetsmentalitet där vi hela tiden ska hämta något in utifrån för att få det bättre på insidan istället för att skapa mening I eget liv och skapa mening och vara kreativ och ja och meningssökande. Så jag tror vi är fucked up av en kapitalistisk mentalitet som rett og slett borger for ulike typer avhengigheter. Og når du I tillegg da har traumer og mange hull i relasjonen dine, I opplevelsene dine og ting, som også bare et stort hull av smerte som du kan fylle med enten av mat eller heroin eller tilfeldige seksualpartnere eller gaming eller hva det du henter inn for å bare døyve den smerten I det sorte hullet, og jo flere sånne strategier samfunnet legger til rette for, jo lettere tilgjengelig de jo flere folk henfaller til de. Så hvis du I tillegg, du vokst opp I en kultur som lærer deg at du hele tiden mangler noe om å kjøpe det for å få det bedre, samtidig som du har masse sorte hull inni deg, som du må prøve å manøvrere utenom, så du ikke faller ned I et hull det umulig å komme ut av. Så er jo avhengighet smart, altså, eller det den mulighet man har. Så det å fordømme, jeg ser på det som en mestringsstrategi. Altså, det I stedet for å si at du et menneske som tyr til avhengighet, så det, du et menneske som klarte å ikke dø fordi du fant en strategi som funket. Det ikke den beste strategien, men det var alternativet var å dø av meningsløshet eller falle ned I et sort hull og aldri komme opp igjen. Du sitter med en gigantisk relasjonell mangel inni deg, fordi at du har blitt dårlig behandlet og ikke fått det du trengte når du vokste opp, og så febrilsk prøver du å forholde deg til livet ved å ruse deg, og så blir du stemplet som kriminell og fengslet hvis du blir tatt for det. Velvitende om at veldig mange har denne relasjonelle mangelen I seg, fordi at vi lever I dette samfunnet som hele tiden borger for konkurranse og det å vinne mest mulig, I stedet for å samarbeide. Og der har Gabor Maté et godt poeng. Han sier at mennesket egentlig grunnleggende sett godt. Eller han sier at veldig mange sosiale dyr grunnleggende sett godt. Og han bruker mus som eksempel, og det overbeviser meg litt, for han sier at mus, hvis du ser inn I hjernen til en mus som ser en annen mus for vondt, så vil den musa som ser den andres smerte oppleve en større grad av smerte selv enn hvis den selv blir påført smerte. Så vi har speilnevroner, vi har en empatisk mulighet til å leve oss inn I andre mennesker, som ligger grunnleggende I vår sosiale natur, da, som empatisk orientert, fordi det liksom empati til flokken som sørger for vår overlevelse, og det grunnleggende god drivkraft. Som undertrykkes I et konkurransesamfunn hvor det handler om å karte seg mest mulig. Så det vi ser rundt oss kanskje egoisme, men det ikke nødvendigvis for det mennesker grunnleggende sett egoistiske. Det handler om en hel haug andre ting også. Ja, for jeg tror vi kommer litt tilbake til den der forholdet mellom en aktiv og en passiv aktør, og at depresjonen passiviserer oss, mangler, gjør det vanskeligere å være aktiv, og det kjenner jeg også igjen. Altså, jeg kan også forsvinne og bare bli sittende apatisk eller rydde manisk eller ha masse unnvikelsesstrategier. Og da spørsmålet når du trekker deg unna for å være litt for deg selv, det da bare for å komme deg unna, eller det for å bygge deg selv, eller for å stimulere deg på en annen måte for å hente energi? Og da lurer jeg på hvordan folk tenker om å hente energi. Det var også snakk om i forrige time at jeg tror det veldig misvisende å se på mennesker som et batteri som må lades opp. Jeg føler mer vi en slags dynamo som nødt til å være i bevegelse for å skape lys. Så hvis du går henter deg, hvis du trekker deg tilbake for å hente energi, så tenker jeg det må være for å stimulere meningen, i hvert fall i mitt tilfelle. Og jeg ikke så veldig relasjonell, sånn, hva skal man si, men jeg mener at også musikk et slags kulturelt objekt da, som også binder meg til menneskeheten, og det også, at jeg har disse, det liksom, at jeg har musikk som har satt spor i meg, som jeg kan hente tilbake igjen og gå opp til samme sporen igjen. Det er litt trist at denne musikken ikke var sånn dritbra, men den har likevel, det spiller ikke så mye rolle hvilken type, altså så lenge den har de sporene i meg, så vil det være å lyse opp mening. Jeg har klart å investere mening i denne typen musikk, altså dypt og inderlig meningsfullt for meg på et eller annet tidspunkt, og nå når jeg trekker meg tilbake for å hente energi, så setter jeg på den dynamoen. Jeg setter meg ikke liksom, jeg vet ikke, ja, jeg må være aktiv for å få energi. Jeg lurer på om det noen som får energi ved i passiviteten, eller om passiviteten bare en pause fra maset, eller det å føle seg trengt opp i et hjørne, eller det å bli stilt krav til og hele tiden være på en måte i bakleksa på en måte, på helen i livet liksom. Og det er jo det jeg suger etter å hente noe inn utenfra som gir meg en beroligelse eller et slags pause fra tankekjør eller smerte eller hva den enkelte flykter ifra, da det hele tiden denne ideen om at du skal hente noe inn utenfra, og så spørs det nok om medisinen, altså det å hele tiden føle at man trenger noe utenfra og være i en eller annen form for konkurranse og vinne dette utenfra, det for meg, eller jeg vil si at det det diametralt motsatte av kjærlighet. Det for kjærlighet tror jeg handler om å, det er å gi noe, eller det er en raushet til noe annet enn deg selv, mens det å hele tiden føle at jeg må ha noe utenfra, det er jo mer en sånn egosentrisk ting, hvor du trenger noe utenfra for å hente det inn, og du i konkurranse med de som måtte stå i veien for at du kan få det. Og du kan også bruke andre mennesker på den måten som et kjærlighetsforhold kan kanskje være et ekte kjærlighetsforhold, hvor du virkelig bare kjenner at en enormt varm følelse for et annet menneske, men at du glemmer deg selv, og skaper en kjempegod og nær relasjon. Og så kan du ha destruktive mønster i deg selv, som gjør at du, de mønsterne, du bryter de nesten. Nå brenner det. Men at det, ja, at det nettopp i kjærligheten og empatien til det andre mennesket, at du kan få bukt, altså jeg sa i sted søke mening, men jeg tror egentlig søke en forbindelse til et annet menneske. Det høres ut som en litt sånn lame strategi på en måte, men hvis hele tiden strategien er å hente inn noe, enten det mat, eller det rus, eller det tre, hver gang du liksom avhengig av den, så det sånn, jeg trenger noe der ute for å få bukt med denne smerten. Og da du liksom avhengig av ting rundt deg. Mens, og det det motsatte av et kjærlighetsforhold. Kjærlighet og avhengighet nesten, det motpoler. Så hvis man kunne, så problemet, tenker jeg, altså, hvis du har et rusproblem, gå i gruppeterapi for å bry deg, altså for å stimulere den muskelen som handler om å virkelig bry seg om andre, og føle at noen andre bryr seg om deg, fordi det du klarer å bry deg genuint om andre, så vil du ofte få det i retur. Og hvis du da får en god relasjon, så det noe du kan plassere i det hølet som du tidligere plasserte rus i. Eller sydenturer. Men så kan man også tenke på at hvis syden det stedet hvor de som har slappet av, hvis det så kan det også, kan man også betrakte det som en god objektrelasjon. Det et forhold jeg har til noe utenfor meg selv, som gir meg en god følelse. Men hvis du nødt til å være i syden for å få den, men hvis du da kan drikke Kahlua, det man drikker i syden, altså at du kan også hente inn dette i en form av mentalitet, sånn når jeg skal få sove, så bruker jeg alltid minnebilder, altså jeg har et sted jeg reiser til i hodet mitt, som jeg kan være hvor det helt stille, for at der det på en måte skjermet fra alle tankene om alt mulig, og da får jeg sove, så jeg klarer å gå dit, jeg klarer å reise dit, jeg klarer å være der, sånn at det kan jeg ta med meg, så i stedet for å si at jeg må være i syden for å få det bedre, så at jeg har mitt eget indre syden som kan fungere som en ganske god beroligelse, eller som en god stimulere en god opplevelse i meg selv der og da. Det er ikke like bra, men jeg tror du har mange sånne småting da, som kan fungere som, på den måten, så er du mer selvforsynt. Og hvis du selvforsynt, så vil du ha overskudd til andre mennesker. Hvis du har overskudd til andre mennesker, så kommer du inn i en veldig positiv spiral, hvor de gir deg mye tilbake igjen, og fyller men det er en sånn langsom, kjedelig vei, for det funker ikke så bra som å bare fylle dette hullet, bare stikke av sted, bare slippe alt å være i hendene, dra ned på playa, også, og drikke gin tonic, eller...
Nå vil jeg fære til Mexico, fære på tur til Mexico. Bare kvil i sola og prøv å få livet på rett kjøl. Nå det punktum finale, du må smøre brødskivan din sjøl. Nå det punktum finale, du må prøve å smøre brødskivan din sjøl.
Bård Tufte Hansen.
For da spørsmålet, når man liksom tenker at man bryr seg veldig om andre. Nei, men jeg tenker det kan være en sånn blanding at motivasjonen bak å bry seg mangfoldig. Da. At en måte å bry seg om andre på jo en, sånn, en slags desperat jakt på å bli likt selv. Eller få en slags bekreftelse på at man et godt menneske. Så man jakter et eller annet som man selv ikke stoler på at man nødvendigvis men som man søker å få bevist ved at andre liker en, og derfor så oppfører en seg bra. Noe som igjen dette egoet litt i sånn underskudd. Så hvis du skal, så det jo, ok, en ting å bry seg, men det i det andre bryr seg om deg, i det andre liker deg, at det må få lov til å få plass i samlinga di, av objektrelasjoner. Men hvis du en sånn person som sier at ja, jeg samler bare på tinnsoldater fra 2. verdenskrig, så når du sier at du liker meg, så det en tinnsoldat fra etterkrigstida, det samler ikke jeg på, så den kan du bare ha selv, eller den bare kaster du. Så at du litt snever i samlinga di, du samler bare på denne typen ting. Så hvordan kan du samle på, hvis du har en overvekt av indre objektrelasjoner som sier at du ikke god nok, så vil de sannsynligvis prøve å ha hegemoni i hodet ditt, sånn at de ikke ønsker motstridende ideer, for det blir ganske kaotisk. Og så må vi reorientere hele livsprosjektet, og det er masse styr. Så hvis du plutselig skal begynne å samle på objektrelasjoner, som genuint sett synes at du en fin fyr, så blir det... Da må du liksom begynne helt på nytt, da. Og det der avhengigheten kommer inn. Hvis du en person som kan få en viss tilfredsstillelse av at jeg sier, jeg synes du en fin fyr, jeg genuint sett liker deg, jeg synes det fint at du her, og det trenger jeg ikke å ljuge for å si. Hvis det gir deg en god følelse i 10 sekunder, og så blir det borte, så det fordi at du sier, ja, den tinnsoldaten fin den, men jeg bare palmer den, altså at du ikke klarer å beholde det på noen måte, så du avhengig av at jeg sier det hele tiden, og det blir litt kjedelig. Ja, og det der jeg føler det så viktig å vite hvordan forholder man seg til disse relasjonene, for hvis man forholder seg narkomant til relasjoner, så det fordi man trenger man de bekreftelsene hele tiden. Fordi man ikke tar vare på de bekreftelsene man får. Og hvis det et parforhold, for eksempel, så vil den ene parten være sånn ekstremt needy etter bekreftelse, bekreftelse, bekreftelse. Og den andre føler, jeg har jo gitt deg det, men det renner jo rett igjennom deg. Det ikke noe sted å lande disse bekreftelsene. Så det ikke noen vits I at jeg driver og fortsetter og fortsetter og fortsetter å si det. For at du har jo ikke noen hylle å sette det I. Du tar jo ikke vare på det. Du spiser sånne selvbekreftelser til frokost, og så spyr du vekk til lunsj, og så får du ny, ikke sant? Du har nærmest et bulimisk forhold da, til de bekreftelsene du får. De nærer deg litt I 10 sekunder, og så spyr du opp igjen. Men en hund som gir deg bekreftelser, eller et annet menneske som gir deg bekreftelser, bare dop hvis du forholder deg til det som dop. Hvis det har en mer, hvis du kan ta vare på det, selv om den hunden ikke din, eller den forsvinner, hvis du kan ta med deg det, sånn som det bittesmå små ting, så det ikke lenger dop, da det noe som beriker deg. Men for at det skal berike oss, så må vi ha et forhold til vårt eget indre liv, vi må ta vare på denne typen ting. Så dermed så vil et tap av et annet menneske ikke nødvendigvis etterlate et stort tomrom, men snarere en erfaring, en relasjon, noe som var verdifullt. Så det kommer helt an på hvordan man med en gang man nødt til å ha ting rett foran seg for at det skal funke, så det et dop. Men med en gang du kan ta denne gode relasjonen til kameraten din, eller til hunden, eller hvem det skal være, og ta den med deg videre I livet ditt, mentalt. Og det ikke engang minner, altså, for jeg husker ingenting, jeg har jo ikke hukommelse, så det ikke sånn, akkurat sånn minner, det mer som, ja, det kalles jo objektrelasjoner I noen språk, da. Så jeg føler det, ja. Så jeg føler ikke du trenger å skamme deg over at du føler at den hunden som dop, jeg føler at du kan tenke at, det er jo der ute fra vi får disse relasjonene, det jo liksom, det fordi at vi har relasjoner I den yttre verden, at vi kan bruke det som bærebjelker I vårt indre liv. Men det med en gang vi ikke tar det inn som bærebjelker I vårt indre liv, at vi hele tiden avhengig av det fra utsiden. Og så synes jeg det er noe fantastisk med også når du opplever den typen sorg, og ikke døve det med alkohol, men heller oppsøke en venn. For det jo ikke, jeg mener at vi jo grunnleggende sett avhengig av hverandre, og I det du oppsøker en venn som kan gi deg en klem, så vil det sannsynligvis styrke, altså det vil være til hjelp for den som kan gi en klem, og det vil være til hjelp for den som får en klem. Så den typen vinn-vinn-situasjoner, det tror jeg egentlig, så vi ikke selvforsynte på noen som helst måte, vi trenger hverandre, men I det vi kan gi andre noe, så berikes vi, og I det vi får noe av andre, så kan vi også berikes, så der det ikke noe sånn, nå ga jeg deg det, nå mistet jeg det. I det jeg ga deg det, så ble jeg enda rikere, på en måte. Så det å oppsøke en venn og et annet menneske I stedet for alkohol, det tenker jeg vi avhengig, vi ikke selvforsynte, vi på sett og vis avhengig av andre mennesker for å bli den vi og for å utvikle oss videre. Og det ser jeg på som den beste strategien man kan gjøre når man virkelig har høy grad av smerte. Det litt sånn, jeg tenker det noe, det å finne en hylle og sette ting på, for jeg opplever deg som en veldig elskverdig menneske, som veldig lett å like. Så jeg lurer på om du får, du veldig oppriktig ofte, og den oppriktigheten din, den synes jeg beundringsverdig, som om du våger sårbarhet på en måte. Og da lurer jeg litt på om du for da ville jeg forvente at andre mennesker ville ha den samme gode følelsen for deg, men at du ikke helt har vare på den. Fordi at jeg ville forvente at du får det flere steder, men siden du ikke klarer å bruke det som bærebjelker i deg selv alltid, så det noe med å ta vare på disse tingene, altså at de har et sted å lande hos deg, da. Absolutt at avhengighet alltid et substitutt for en egentlig genuin relasjon. Og da kan man se for seg at fastlegen for eksempel kunne hjulpet veldig mange mennesker hvis fastlegen hadde tid til å lytte eller være sammen med det mennesket, men I og med at fastlegen ikke har tid, så har de et substitutt I stedet, og det blå resept. Så den blå resepten liksom substituttet for relasjonen. Og da kan du I stedet for en relasjon så får du en en resept og så kan du gå og hente deg relasjon til Sobril på nærmeste apotek. Og det trist. Men jeg helt enig at den da hvis du går til fastlegen din og fastlegen sier jeg har dessverre ikke tid, jeg skjønner at du trenger noen å snakke med noe, men jeg har dessverre ikke tid. Men du kan få låne hunden min. Føles det som det hadde vært et bedre alternativ enn å skrive ut Sobril. Men jeg har snakket I det siste selv, hatt noen samtaler med en prest I forbindelse med podcasten egentlig, da, men likevel veldig relevant for meg selv, fordi jeg opplever nok at hver gang jeg har en relasjon til et annet menneske som jeg kan bære I meg, som en del av mine psykiske strukturer, så kan jeg bære ganske mye tung last I livet, hvis det tung last der, og noen ganger så det ikke det. Så jo flere sånne gode relasjoner jeg har I meg selv, jo bedre. Da jeg som et helt eget fotballlag I meg selv. Jeg har mange steder å sende ballen når jeg blir litt presset av motstanderne. Og de tar imot ballen og sender den tilbake på et senere tidspunkt, så at jeg har mitt eget indre fotballlag, så jeg har mange gode relasjoner som jeg kan hvile I. Men hver gang jeg sender ballen til et sted hvor det ikke en relasjon, så får jeg angst. Og det stedet jeg sender ballen til da, det for eksempel, jeg opplever at livet veldig meningsfullt, fordi jeg har mange gode relasjoner, og har mange spennende prosjekter. Jeg synes at det meningsfullt å leve, men jeg synes at jeg mistenker at det selve livet meningsløst, så når jeg kikker opp i himmelen, så ser jeg ingenting. Jeg ser intet, jeg ser bare at vi I en liten boble av mer eller mindre mening. Og når jeg ser opp, så føles det totalt meningsløst. Der oppe, så har hun, presten jeg snakket med, Guds skapende hånd. Hun har en relasjon til noe som sublimt evig, som forankrer hele dette meningsfulle livsspillet her nede I noe mye større. Og det har ikke jeg. Så når jeg kikker opp, så blir jeg kvalm, og jeg brekker meg, og jeg får en type angst som på en måte drenerer livet. Alt blir helt svart, og så må jeg bare komme meg ut av det. Og når jeg ikke har noen relasjon der oppe, for jeg tror ikke på noen Gud eller noe sånt, jeg må finne et eller annet å feste meg I. Kanskje jeg kan feste meg I jorda, kanskje jeg kan feste meg I Gaia, I naturen, et eller annet. Jeg tror det finnes ting jeg kan feste der, men jeg har bare ikke funnet det. Og når jeg mangler denne objektrelasjonen, så tenker jeg, for å komme meg ut av dette, så må jeg bare drikke whisky, eller jeg må bare få det vekk. Da kjenner jeg virkelig på den der febrilske, jeg gjør hva som helst for å komme meg ut av dette. Så jeg tror, og jeg opplever at kanskje mange ved at de har traumatisert på en eller annen måte har vanskeligheter med å inngå I disse betydningsfulle relasjonene over tid og dermed kan få den type panikk I selve livet også hvor du mangler ting så I det du klarer også å skape en forbindelse til et annet menneske som du kan prioritere og som kan være vare som du kan ta med deg så har du bygd Har du en ny planke I gulvet ditt som du kan stå på, og som kan være et veldig meningsfullt plattform, da. Og så tror jeg kanskje vi trenger noen nærmeste. Jeg tror vi trenger en hund som vår, og så tror jeg vi trenger kanskje en type partner, eller en eller annen. Så vi har en innerste krets. Jeg tror ikke vi kan ha 10.000 mennesker, masse bekjentskaper. Jeg tror det kan være verdifullt I seg selv, men jeg tror også det kan være en måte å bare unnvike på da, og så bruke det når jeg trenger det, som at man kan lett bruke det som en slags, jeg bare kommer ut og tar noen øl med kompiser, så glemmer jeg alle problemene, at det blir en bedøvelse snarere enn nødvendigvis en berikelse, så ja. Sterke objektrelasjoner, jeg mangler det til universet, eller til kosmos, derfor så det min mitt sted hvor jeg ser, her det ingenting, her ingenting å hvile I, og da faller jeg bare fritt. Og jeg tør heller ikke å ta Sobril da så jeg bare prøver å stange hodet I en vegg og så går jeg ut I regnet I boksershortsen og det blir så kald at jeg at det blir mer fysisk det nesten en form for selvskading tror jeg for å komme meg ut av det så der vi mangler en god relasjon det fyller vi med et eller annet, en eller annen febrilsk strategi på å unngå det unngå smerten vi har ikke noe å hvile vi har ikke noe ja.
Velkommen alle sammen mitt navn Jørn og jeg leder her på Solflekken sommerleir målet vårt her å lære hvordan man kan komme mer I kontakt med seg selv og med naturen Så her på solflekken har vi et totalforbud mot teknologi. Åh. Men så se på dere selv, det er jo akkurat dette her som er problemet. Dere er jo avhengige. Slaver lenker fast til maskinene, helt hjelpeløs. Det er på høy tid at dere lærer dere å leve uten. Få den der! Du er avhengig, og du er avhengig. Jeg vil ikke se så mye som et klokkebatteri en gang. Og det gjelder alle, det er også. Få den der!
Vær så snill. Men, sjef, hva med Randi?
Hæ? Randi? Oi. Oi, du var jo... Kjempeavhengig, ja.
Ja, jeg avhengig av denne stolen for å kunne leve.
Ja, jeg kan ikke akkurat drive med forskjellsbehandling heller, så jeg må nok bare ta den stolen fra deg.
Nei,
ja, sånn, ja. Ja, så bra. Ja, nå er det likt for alle. Ikke sant, Randi? Randi? Skal vi kanskje ringe til en ambulanse?
Også politiet, kanskje?
Ja, avhengighet ikke en psykisk disposisjon forbeholdt rusmisbrukere. Det rett og slett en psykisk disposisjon de aller fleste av oss kjenner til i en eller annen fasong. Jeg håper at dagens episode var med på å illustrere dette. Det også det vi hadde for denne gang. Jeg vil som vanlig takke for følge, takk for at du hører på Sinnsyn, takk til alle som har ratet podcasten og anbefalt den til venner og bekjente, og en spesiell takk til dere som holder jula i gang her på Sinnsyn, nemlig mine Patreon-supportere. Som de fleste vet så er det mulig å skaffe seg et abonnement på Sinnsyn på patreon.com/sinnsyn. Da får du masse ekstra materiale hver måned, og du kan bidra da med et selvvalgt beløp i måneden, og da bli medlem på mitt såkalte mentale treningsstudio, hvor jeg poster øvelser, jeg leser bøkene mine, du får ekstra episoder fra Sinnsyn, du får en del videomateriell som ikke publiseres andre steder, og så videre. Så hvis du interessert, hvis du finner verdi her på Sinnsyn og har muligheten til å støtte prosjektet, så håper jeg du sjekker ut patreon.com/sinnsyn. For dere som ikke har økonomiske midler til å støtte prosjektet, så skal dere bare følge med, for det kommer nye episoder ukentlig her på podcasten, og de gratis og åpne for alle. Sinnsyn et prosjekt som har som mål å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig, så derfor så vil jeg også at så mye som mulig skal være åpent for alle. Takk for følge. Takk for denne gang, og på gjenhør i en ny episode rett rundt hjørnet.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.